Wel, mae yna gêm enfawr yn dechrau ar dydd Mawrth nesa. Cymru Ec yn erbyn Lloegr Ec, a mae un dyn yn gwybod lot amdano beth sy'n digwydd yw Owain Tudur Jones, wrth gwrs rhan o'r tîm reolaeth Cymru Ec. Sut mae'n mynd ar hyn o bryd, Owain?
Mae'n mynd yn iawn, diolch Mac. Da ni jyst yn edrych ymlaen i ddod at yn gilydd rwan. Oedd hi'n biti rili. Nathon ni felly allan ar diwrnod ymarfer, be ryw wythnos pythefnos yn ôl, oherwydd y tywydd, yr eira mawr. So hynna wedi bod yn neis, jyst cael y garfan at ei gilydd. Yn amlwg mae'r hogiau'n nabod i gilydd di chwarae yn erbyn ei gilydd, ond iddyn nhw fod yn rhan o'r tîm, iddyn nhw gael kit, a tracksuit gan y gymdeithas, stwff fel yna, iddyn nhw deimlo fel tîm. So hynna wedi bod yn neis, ond fydd hynna rŵan yn digwydd o gwmpas amser cynio dy syl, gen ni dri diwrnod o adeiladu at y gêm. A just edrych ymlaen, a dwi'n gobeithio fod y chwaraewyr i gyd yn teimlo fatha fi, ac sef yn gret os maen nhw'n teimlo fatha fi, ond os maen nhw'n teimlo fatha rheolwr, Jonah, efallai fydd hynna bach yn ormod, fydden nhw wedi gorog setio, fe rai just cwlir nhw lawr dipyn bach.
A di'n fel bachgyn bach yn amser Nadolig yta?
Wel, dwi'n gwybod beth ydy Bill Ffôn fo. Ar y funud, dwi'n meddwl bod i wraig ond meddwl bod yna rhyw affair yn mynd ymlaen rhwng ddo fo a fi. Faint o weithio mewn ffonio fi. Ond mae wedi bod yn gret. A dwi'n meddwl bod o'n bwysig cael rhywun fel Jonah wrth y lliw. Dwi'n meddwl efallai fyna bach o fyrn... Dwi'n siarad efo fo. Mae'n siŵr bod yna bach o beirniadaeth. Efallai wedi fynd bach o genfigen gan rhai sy'n meddwl efallai nhw ddolio gael y swydd o bethau. Dwi'n gaddo, sa neb yn well i wneud hyn. Mae o'n golygu gymaint i Jonah, a dwi'n falch iawn o fedru roi rhywbeth o help iawn iddo fo.
Pa mor bwysig yw'r gêm yma?
Mae'r gêm yn bwysig i ni, dwi'n meddwl, o ran y gobaith bod yna fwy i ddod. Mae nid jyst un gêm, a dyna fo, oherwydd be da ni'n gobeithio ydy fod hwn yn rhywbeth allu arwain at Cymru Ec yn dîm sydd yn chwarae gemau tymor ar ôl tymor. Yn amlwg, oedd o'n arfer cael ei chwarae fel yr tîm semi-pro Cymru. O'n i'n falch iawn o gael Cymru rhan yn y tîm lle athon ni ffwrdd i Iwerddon yn 2005. Home Nations Tournament, Lloegr, Iwerddon a Agr Alban. Sa'n neis ar rhywbeth fel yn dod yn ôl. Oherwydd, i'r chwaraewyr, wrth gwrs mae'n gret i ni fel staff, i gefnogwyr pêl-droed ar y lefel yna, gret. Gret cael y ddadl pwy ddylia bod yn y garfan, pwy sydd ddim. Ond i'r chwaraewyr, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod yna rhywbeth iddyn nhw adeiladu tuag at. Bod nhw'n meddwl, reit, os dwi'n cael tymor da tymor yma, ella fyddai'n gallu gwisgo Crys Coch Cymru neu Crys Cymru efo'r bathodyn ar ymrest, bod fi'n gallu ennill cap. Mae rhywbeth yn amlwg, os mae chwaraewyr yn chwarae yng Nghyngred Cymru am gweddill i oes, dyn nhw'n mynd i chwarae dros tîm cenedlaethol Cymru fel y mae o. Mae'n bwysig bod yna rhywbeth i'r chwaraewyr yma.
A ti wedi wneud yna, wrth gwrs, ti wedi chwarae dros tîm Ec yn y blaen. Sut mae'n teimlo pan ti'n cael y galwad fod ti'n mewn?
Wel, balchder ydy'r peth pwysica. Dwi'n mynd i... Rhywun sy'n nabod fi yn bersonol, dwi ddim yn un sydd yn exceitio gormod pan mae pethau gret yn digwydd. Dwi'n un sydd yn mynd yn rhy isel pan di pethau ddim mor dda. Dwi'n rhan meddwl nôl anafiadau yn yngyrfa ac hyn ar llall. Dwi'n trio cadw i cool head drwy'r amser. Ac mae rhaid i fi gofadda, mae chwarae dros Cymru semi-pro, Danin Arigian, Cymru ysgolion, neu yn eich capio dros Gymru, y tîm dynion. Mae o'n rhywbeth anghygol wrth gwrs, ond rhywbeth dwi'n edrych yn ôl arno fo efo mwy o falchder, oherwydd ar y pryd, er mor excited ydyn ni efallai, neu o'n ni, tu fewn, bwysig jyst cadw cool head a meddwl reit, dwi'n heiddi bod yma. Dwi yma am reswm, unai dwi wedi bod yn chwarae'n dda neu be bynnag, ma cynrychiol y Cymru yn rhywbeth dwi'n sbio nôl ac yn hynod falch ohono fo. Lle ar y pryd, efallai bod o jyst dim bod yn rhan o swydd, wrth gwrs, mae'n fwy na hynna, ond just y teimlad reit. Mae hwnna rhywbeth dwi'n gorfod gwneud, dwi'n gorfod trio impresio pwy bynnag i'r rheolwr, trio cael yn hyn yn y garfan, trio cael yn hyn yn y tîm, mae o just yn broses fel e.
A pa mannedd anodd yw e i greu rhyw fath o cymuned efo chwaraewyr sydd ddim yn chwarae efo'n gilydd bob wythnos, yn weithiau yn chwarae'n erbyn yn gilydd bob wythnos?
Da ni'm yn siŵr eto. Diolch yn rhywbeth hawdd. Diolch yn rhywbeth sydd yn medru just clicio fewn i le. Mae yna lot yn mynd i fewn iddo fo o ran y gemeg sydd rhwng y chwaraewyr. Da ni'n gobeithio bod ni wedi dewis, a mi oedd hyn yn sicr yn rhywbeth oedden ni'n feddwl am, pam oedden ni'n yn mynd i enw i ti yr garfan a pwy fysa yna fo. Bwysig cael hogiau da. Hogiau, gwneud y gwaith cartra, siarad efo bobl, rheolwyr sydd wedi rheoli nhw o blaen efallai o chwaraewyr yma. Gweld sydd fath o bersonoliaeth ydyn nhw. Dim jyst bod nhw'n chwaraewyr da. Da ni'n misio rhywun yn ystafell newid sy'n mynd i achosi problemau os dyn nhw ddim yn chwarae. Oherwydd y ffaith ydy, sa ddim mwy na 14 chwaraewyr yn mynd i fedru ennill cap yn y gêm. Mae ni'n gêm yn ebyn Lloegr. Felly mae yna rai chwaraewyr efallai sydd yn mynd i deimlo bach yn siomedig bod o ddim cweit wedi digwydd iddyn nhw, a dyna pam da ni'n gobeithio fyna fwy o gemau yn y dyfodol. Mae'n bwysig wedyn, yn ystod y broses cyntaf, pan mae'r tîm yn cael ei enwi, os da chi ddim yn y tîm, reit, mae'n siom wrth gwrs, ond yn medru bod yn gefnogol i'r bechgyn sydd yn mynd i chwarae, a wedyn paratoi'n iawn, jyst gofn bod nhw'n dod ar y cae. Felly da ni'n gobeithio bod ni wedi cael hynna'n iawn, ond fydda ni'n gwybod tan ar ôl y gêm.
Wy'n gwybod mae'n anodd i siarad am bobl yn ei griw, oherwydd mae yna dros 14 ohonyn nhw yn y garfan ar hyn o bryd. Ond oedd na un a dau, oedd ni'n feddwl, mae rhaid i ni gael dyn yma?
Wel, oedd y broses yn dechrau, ac wrth gwrs yn ffeindio allan, reit, pa chwaraewyr da ni'n cael dewis? Just o'r uwch gyngreir neu yn y cyngreir yng Nghymru, wrth gwrs yn gallu dewis yn y cyngreir is hefyd. Felly neb yn chwarae yn y gyngres, neb yn chwarae allan yn Lloegr. Ok, so gennym ni rhestr wedyn. Rhoi'r rhestr yna at ei gilydd. Mae gennym ni hyn a hyn i ddewis. Reit, yn amlwg, da ni'n sbio gynta. Pwy yw'r tîm gorau? Seint yn newid yn amlwg. So, ffeindio allan, reit, pwy sy'n gallu chwarae dros Gymru sydd yn hym llwyddiannus y Seint yn newid. A don am llawer. Felly wedyn, da ni'n gweithio'n hyn drwy'r rhestr. Dim bod ni'n mynd lawr drwy y gyngraer cyntaf ail trydydd. Just gweld, ac oedd hynna'n dipyn bach o broses. A sylwi wedyn, wrth gwrs, mae'n fechgyn sy'n wedi serenu yn y gyngraer ers blynyddoedd. Mae Aaron Edwards yn sicr yn un o heina. Gennym ni wedyn bois fel Kai Edwards, Conor Rawlinson yn y cefn. Oedden ni'n meddwl, reit, mae hyn yn mynd i fod yn bwysig i ni. Ac yn amlwg oedd o'n gollied mawr bod Spender ddim yn mynd i fod yn y garfan. A wedyn dechrau casglu o gwmpas hynna, mae bois fel Danny Gossett wedi cael tymor anhygoel. Chris Venables yn un sydd wedi perfformio ers blynyddoedd. Ac yn ara deg, oedd pethau just yn dod at ei gilydd. A gweld clybio fel y Barry, lle i ddechrau o'na bedwar yn y garfan. Cym y Glagan yn amlwg wedi brifo, felly fydd o'n methu allan. Ond ar y pryd, oedd bobl yn dweud, pan bod y bedwr chwaraewr o'r Barry? Ac eich meddwl am bod y gêm yn Barry. Ond y ffaith ydy, mae carfan o jyst iawn yn llawn o chwaraewyr Cymraeg. Ac mae rhaid parchu'r ffaith bod nhw'n gwneud hynna. Mae yna reswm pam maen nhw'n gwneud hynna. Yr agosrwydd sy'n ganddyn nhw o fewn y garfan. Ac y mwyaf chwaraewyr Cymraeg oedd yn y carfanna yma, y mwyaf ddewis oedd i ni, felly naturiol o'n amball un yn mynd i fod i fewn. Ond doedd o ddim mor hawdd, Mac, a just enwi, reit, mae gennym ni 18 yma, mae no-brain y hein fydd yna. Da ni sôn am fechgyn erbyn y diwedd, bois fel Mike Lewis, sydd wedi dod i fewn yn y garfan, perfformio yn yr wythnosau lle oedden ni'n sbio. Jonah yn amlwg yn byw yn De Cymru wedi gweld dipyn o Barry. Ac yn y dechrau, doeddwn i'm yn siŵr o ran y golgeidwadau, ond mae rhywun fel Mike Lewis yn profi John Owen yn Aberystwyth yn yr wythnosau, fel oeddwn i'n barod i enwi'r garfan, oedd y chwaraewyr yna'n perfformio, felly mae yna lefel i pwy oedd yn perfformio ar yr amser cywir hefyd.
Ac beth yw'r teimlad eich chi tuag at Lloegr? Mae Lloegr wedi cael mwy o profiad yn chwarae gymau fel hyn yn diweddara, ynta?
Yndi, mae gen nhw rheolwr Paul Fairclough sydd wedi bod wrth y lliw iddyn nhw ers blynyddoedd fod y rheolwr nôl yn 2005 pan o'n i'n chwarae yn erbyn Lloegr. Mae dal yna felly, dwi'n siŵr bod yna rhyw fath o strwythyr gan Lloegr lle mae'r chwaraewyr yn gwybod bron iawn be maen nhw'n dod i fewn iddo fo. Sydd yn rhywbeth dim chwaraewyr ni ddim, mae'n rhywbeth newydd sy'n gallu gweithio yn ffab ni. A wedyn maen nhw wedi arwi carfan eitha bach, 16 o chwaraewyr, ond da ni wedi cael clipio onyn nhw, felly da ni'n medru asesu, da ni'n gwybod pa dîm maen nhw'n mynd i chwarae, dyn nhw'n diodion fath o bod nhw wedi chwarae wrth os dwytha ac reit ar un ar ddeg yma. Fy'na rhywfaint o ddifalu, ond bydda ni wedi gwneud gymaint o waith carta gallen ni ar yr 16 sy'n ganddyn nhw i weld cryfdera, weld os oes ar rhyw fath o wendid. Felly, ie, edrych ymlaen i fedru asesu nhw a gweld pa fath o gynlluniau allan ni'n neud yn ei erbyn.
Ti'n nabod lot o bobl yn Lloegr, o spais gen y ti mewn yr garfanau yn yr conference?
mae gennym ni un y ddau o spais sydd wedi helpu, wel, bod yn help mawr yn rhoi clipiau, yn siarad ac yn esbonio rhywfaint o gryfderau Lloegr. Nawn ni'n sôn pwy ydyn nhw ar hyn o bryd, rhaid gael wneud nhw gael eu lynsio. Ond mae'n bwysig, fel yma peldroed yn digwydd, mae pawb rheolwyr, tîm y fforddi, chwaraewyr hefyd, allai jyst codi ffôn, a dwi'n nabod hwn drwy ffrind neu beth bynnag, felly mae yna ddigon yn fodlon yn helpu, ond ar y noson, fel yr hen clichés, un o'r ddeg o chwaraewyr nhw yn erbyn boys ni, a da ni jyst yn gobeithio ar y noson, byddwn ni'n perfformio'n well.
Ac cwestiwn olaf, mae'r gêm yn cael ei chwarae a Park Jenner yn Barry. Beth wyt ti'n feddwl am llefydd y gêm ac beth yw y neges i bobl yn y Fro Maganwg?
Wel, da ni'n gobeithio fi na lot o bobl yn troi fyny. Dwi'n siŵr fi na dipyn yn troi fyny ar y noson i gefnogi yr hogiau. Yn enwedig mewn wythnos peildroed cenedlaethol Cymru'n amlwg yn chwarae yn China. Felly, os mae yna gefnogwyr Cymru sy'n ffansi gweld i fi'n bach o beildroed rhyngwladol, dwi'n gobeithio am nhw lawr yna. Yn amlwg, anodd plesio bawb. Mae lot o bobl yn fynd yn y gogledd yn deud pam oedd y gêm ddim yn agosach at y ni, so ni wedi dod a bethau. Oedd rhaid dewis rhywle. Ac da ni jyst yn gobeithio rhywun fydd cefnogwyr De Cymru. Ambell un o'r gogledd gobeithio'n gwneud y daith i lawr. A jyst creu rhywbeth awyrgylch dda. Oherwydd da ni'n gobeithio fydd y tîm yn wedi perfformio ac rhoi gwên ar eu gwynebau nhw.